průvodce studiem Bible, list Jakubův. Čtvrtá lekce. Buďte těmi, kdo činí slovo. V září 1860 pozoroval britský následník trůnu, stojící v davu diváků, jak slavný francouzský provazochodec Jean-François Gravelet, známější spíše jako Blondin, se svým asistentem na zádech přešel na vysuté mlaně Niagarské vodopády. Pak se obrátil na prince s tím, že jej také přenese. Přestože princ slyšel o jeho schopnostech a na vlastní oči se o nich mohl přesvědčit, nebyl připraven na to, aby se svěřil do Blondinových rukou. Stejný princip platí i ve vztahu s Bohem, nestačí jen slyšet a vidět. Můžeme být rozumově přesvědčeni o boží existenci, pravdivosti evangelia i druhém příchodu. Můžeme dokonce na sobě pozorovat účinky boží lásky a péče. Přesto všechno nemusíme být připraveni na to, abychom se plně vložili do jeho rukou, což by se pak projevilo i v našem praktickém životě. A právě to zdůrazňuje Jakub, když píše, že je důležité nejen božímu slovu naslouchat, ale také podle něj jednat. Neděle, jednejme. Jakub 1:22, buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Jakub v tomto verši kombinuje slovesa být a činit. Neodděluje je navzájem od sebe ani nepřikládá jednomu větší váhu než druhému. Někým být a něco činit, to jsou dvě strany téže mince, nejdou od sebe oddělit. My máme také jednat. Navíc přítomný čas řeckého slovesa poukazuje na trvající poslušnost, která se od nás očekává nyní, ne až v nějaké nejisté budoucnosti. Z toho vyplývá, že jsme se stali božími dětmi, a proto děláme to, co nám Bůh přikazuje. To je zcela něco jiného než pouhé dodržování pravidel, jak tomu bylo u bohatého mládence. Milujte své nepřátele. Každému, kdo tě prosí, dávej. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Je možné splnit tyto příkazy. V naší síle to skutečně není možné. Taková láska není pro nás hříšné lidi přirozená. Proto Ježíš pokračuje příběhem o dvou různých druzích stromů a ovoci, které nesou. Pavel v listu Galackým staví do protikladu lidské skutky s ovocem Božího ducha. Jinak řečeno, čím více se zaměříme na své jednání, tím se stáváme horšími. Pokud se ale necháme vést Duchem Svatým, budeme přinášet ovoce lásky a poslušnosti. Vzpomeň si, kdy jsi dělal něco jiné proto, že to někdo po tobě vyžadoval nebo šlo o příkaz, kterému ses musel podrobit. Dej tuto událost do protikladu s něčím, co jsi naopak dělal, protože v tobě přebývá Kristus. Jak můžeš na základě srovnání těchto dvou příkladů pochopit hlavní myšlenku dnešní lekce? Pondělí, poznání nepřítele. Jakub 1:23-24, vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdysi o svém nepříteli kdo si prohlásil, vidím ho denně při holení. Totéž říká i Jakub, našimi největšími nepřáteli jsme my sami. Spasení začíná poznáním toho, jací doopravdy jsme, ne jakými bychom chtěli být. Na tom, abychom vypadali co nejlépe, není nic špatného. Proto mnoho lidí vynakládá nemalé prostředky na to, aby vylepšili svůj zevnějšek. Musíme se však ujistit, že se neklameme. Jakub píše, že se máme pořádně prohlédnout, bez ohledu na to, jestli se nám to, co vidíme, líbí nebo ne. Bohatý mládenec si myslel, že dodržuje desatero. Najednou však stál tváří v tvář dvěma způsobům dodržování zákona, jednomu, který si vůbec neuvědomoval, a druhému, jenž byl více než pouhým dodržování zákona a pravidel. Petr měl o sobě podobně zkreslené představy jako bohatý mládenec. Sebejistě prohlašoval, že kdyby ostatní klopítli, on zůstane stát, i kdyby jej to mělo stát život. Přitom si ani neuvědomil, jak pevně jej sevřel hřích. Oba si nalhávali, jak na tom po duchovní stránce jsou. Petr se nakonec obrátil. Pokud víme, u bohatého mládence tomu tak nebylo. Vždycky bývá jednodušší vidět chyby na druhých lidech než na sobě. Podívej se však na sebe pozorně. Co ti tento pohled říká o tom, že potřebuješ spasitele? Úterý, zákon svobody. Jakub 1:25. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakub cituje Žalm, když říká, že boží zákon je dokonalý a je cestou svobody. Avšak zákon, tak jak ho interpretuje Jakub, nás nemůže ani spasit, ani očistit. Představuje nám boží ideál, ale nemůže sám o sobě způsobit, abychom tento ideál následovali. Když budeme sledovat sebelepší výkon světového atleta, neznamená to, že zvládneme to též. K tomu, abychom tento ideál mohli následovat, potřebujeme ve svém životě Kristovu moc. I Pavel potvrzuje, že před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlnění budou, kdo zákon svými činy plní. Podle jeho slov se z nás mohou stát činitelé Božího slova pouze tehdy, když Duch Svatý zapíše zákon do našeho srdce. Jedině když jej budeme ze srdce zachovávat, stane se pro nás zákonem svobody. Problém tedy není v zákoně, ale v nás. Zapomínáme na to, kdo ve skutečnosti jsme, hříšníci, kteří neustále potřebují spasitele. Bez Ježíše slyšíme pouze příkaz zákona. V Kristu se ale stáváme novými lidmi, kteří v Ježíši získali svobodu. Slyšíme, jak k nám promlouvá jeho zákon, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. V Kristu můžeme zakusit svobodu Božích synů a dcer, kteří jsou spaseni milostí a nechtějí sklouznout zpět do odsouzení a otroctví hříchu. V Kristu máme nejen odpuštěny hříchy, ale získáváme také nový život, v němž jsme schopni poslouchat zákon. Neděláme to však proto, abychom byli spaseni, ale kvůli svobodě, která přichází s vědomím, že jsme spaseni a nejsme zákonem odsouzeni. Přemýšlej o tom, jak by to vypadalo, kdyby ses snažil se svou hříšnou přirozeností dodržovat zákon tak, abys na základě toho mohl být zachráněn. Jak by se v tomto případě zákon stal prostředníkem k otroctví? Jak nás Ježíš osvobozuje z tohoto otroctví a současně s tím přikazuje dodržovat zákon? Středa, užitečná, nebo marná zbožnost. Jakub 1:26-27, domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Ježíš, Pavel i Jakub se shodují na důrazu, že tím nejdůležitějším je být užitečným křesťanem. Láskou k nepatrným bratřím, tím, že si uděláme čas na návštěvu lidí na okraji společnosti, pohostinnosti, tím vším a ještě mnoha dalšími způsoby ukazujeme druhým Ježíšovu lásku a umožňujeme, aby skrze nás proudila dál. Nejsilnějším argumentem ve prospěch evangelia je milý a laskavý křesťan. Žít takovým životem a mít takový vliv na druhé, to stojí na každém kroku úsilí, obětavost a kázeň. K tomu nedochází ani přirozeně, ani automaticky. Pokud naše náboženství stojí pouze na souhlase s věroučnými články a naslouchání kázání, pak je zcela neužitečné. Jakub popisuje zbožnost ve verších 26 a 27 jako pravou a čistou. Tato zbožnost je na křesťanovi na první pohled vidět. Jednou z největších změn bude volba našich slov. Místo používání nemístných poznámek, drsného tónu a gest se staneme citlivějšími v komunikaci s ostatními lidmi. Budeme svůj jazyk držet na uzdě, takže mu nedovolíme, aby se rozběhl s prudkostí divokého koně. Jakub se také zaměřuje na sirotky a vdovy, dvě skupiny potřebných ve společenství, kteří vyžadují naši lásku a péči. Ze světského pohledu nedává smysl směřovat prostředky k lidem, kteří nepřinášejí společnosti žádný užitek. Z božího pohledu se však právě takto máme chovat k těm, které svět odmítl a odepsal. A na základě toho se ukáže, zda jsme skutečně pravými Kristovými následovníky, tím, že půjčíme peníze lidem, kteří nám je nebudou schopni vrátit, pozveme na oběd ty, kteří nám to nebudou moci oplatit, nebo žehnáme těm, kteří nám ubližují, a modlíme se za ně. Podle Pavla jsme stvořeni v Kristu k tomu, abychom konali dobré skutky. Kolik času a energie věnuješ potřebným? Nakolik je skutečně užitečná tvoje víra? Čtvrtek, jiný než svět. Jakub 1:27, pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Co podle vás znamená, že se křesťané mají chránit před poskvrnou světa? Jak to vypadá v praktickém životě? Někteří lidé si myslí, že kdyby se vzdálili dostatečně daleko od světa, mohli by se vyhnout většině pokušení. I když na tom něco bude a rozhodně bychom se měli snažit vyhýbat se pokušením, zvláště takovým, se kterými neustále bojujeme, problémy a naše hříšné sklony nás budou provázet na jakékoliv místo. Hřích nesouvisí s tím, kde se právě nalézáme, i když i to hraje do jisté míry svoji roli, ale nakolik je zakotven v nás, v našich srdcích. Tam probíhá skutečný boj a my jej musíme podstoupit bez ohledu na to, kde se právě nalézáme. Je zajímavé, že řešení problému s hříchem se projeví i navenek. Například po uklizení jednoho pokoje tím víc vynikne špína v ostatních místnostech. Podobně je to s duchovním životem, čím více se přiblížíme k Ježíši, tím více si začneme uvědomovat své vlastní nedostatky a chyby. Když začneme srovnávat sebe s dokonalým Ježíšem Kristem, vynikne naše sobectví a naše nedokonalost. To neznamená, že čím budeme blíž ke Kristu, tím budeme horší. Vědomí toho, co všechno potřebujeme, nás vede k zachránci a k Bibli. Čím více se budeme zabývat jeho ušlechtilým charakterem, tím více se mu budeme podobat. Pravé náboženství vede člověka k hladu a žízni po hlubší zkušenosti s Bohem. Ježíš trávil dostatečný čas o samotě se svým nebeským Otcem, aby poznal jeho vůli. Mimo tyto chvíle se před lidmi nikdy neuzavíral. Chodil mezi ně. Jeho chléb naplňoval jejich potřeby, bořil bariéry předsudků a šířil dobrou zprávu o věčném životě. Přestože Ježíš i první křesťané měli duchovní stravu odlišnou od okolních nežidovských národů, nebránilo jim to ve sdílení víry s nimi. Odcházeli do všech stran a nesli evangelium, které zapustilo kořeny dokonce i tam, kde kvetla korupce a ohavnost, jak tomu bylo například v Římě. Podívej se na svůj život. Srovnej ho s Kristovým příkladem. Co ti toto srovnání říká o tvém stavu? Brání ti něco, aby se právě nyní zcela odevzdal Ježíši? Jak můžeš rozpoznat Boží vůli ve svém životě? Jak se tvůj vztah s Kristem projevuje v okolí, kde žiješ?